እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምስዩ ኣዝኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። በዛ ምሸት እዚኣ ክንራኸብ ድማ ሕጂ እውን ኣብ ዕድመና ዓድመ ኣብ ግዜና ግዜ ወሲኹ ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበረና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣዝኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ሎሚ ድማ ነቲ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ምዕራፍ 16 ኦሪት ዘጸአት ዝጀመርናዮ ትምህርትና ክንቅጽል ዕድል ረኺብና ኣሎና። ስም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነንመዓልቲ ብኸምዚ ዓይነት ምጽንናዕን ብኸምዚ ዓይነት ምብርትታዕን እግዚኣብሔር ይረድኣናን ይሕግዘናን ይድግፈናን ስለ ዘሎ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እግዚኣብሔር ዕድመ ዝበና ግዜ ድህበና ንምንታይ ኮነ ኸውን እናበልና ክንሓስብ ይግባአና እዩ። ብዙሓት ኣብ ጐንና መትዓቢትና መጓይትና መማህርትና ዝነበሩ ሕጂ ምሳና ደ የብለዉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። እዚ ኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ድፈልጦ ሓቂ እዩ። ንስኻ ግን ንምንታይ ኢኻ ዘለኻ? ንስኺ ግን ንምንታይ ኢኹ ዘለኺ? ንምንታይ ደይመትና? ንምንታይ ደይጠፋእና? ንምንታይ ኣብ ሓደጋ ኣቲና ካብቲ ሓደጋ ክነመልጥ ክኢልና? ንምንታይ ካብ ማእከል ሞት ምስ ህይወትና ውፅኢና እግዚኣብሔር? ስለዚ ተረፍ ዕድሜና ኵሉ ግዜና ንኽብሪ እግዚኣብሔር ጥራይ ክንነብር ይግባአና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ንሕና ካብ ሰባት ዝበላሕና ስለ ዝኾንና፣ ንፉዓት ስለ ዝኾንና፣ ጠቢባን ስለ ዝኾንና፣ ርእስና ክነድሕን ስለ ዝኽኣልና ኣይኮናን ሕጂ ብሂወት ዘሎና። ነገር ግን እንንስሓሉን እንምለሰሉን እግዚኣብሔር ባህ ዘይብሎ ዓይነት ሕይወት ይህልወና ይኸውን። ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ሕይወትና ጢዒው ኣዝና ድማኒ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ወቂብና እንተ ኾንና ድማ ንኻልኦት ንምምላስ ንሕይወት ምኽንያት መታን ክንከውን እዩ እግዚኣብሔር መዓልቲ መዓልቲ ዕድመ ዝውስኸልና ዘሎ። ስለዚ ስለዛ መዓልቲ እዚኣ እንድሕር መስኪንና ኢና ተሓንቲ መዓልቲ ድማ ንረኽባ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እግዚኣብሔር ንዅላትና ግዜ ይቡና። ንዳዊት ግዜ ይብዎ፣ ንዓይ ግዜ ይብኒ፣ ንዓኺ ግዜ ይብኪ፣ ንሙሴ ግዜ ይብዎ፣ ንዅላቶም ናይ እግዚኣብሔር ሰባትን ናይ እግዚኣብሔር ዘይኮኑ ሰባትን ዕድመን ግዜን ሂቡና እዩ። ነቲ ዝሃበና ግዜ ድማ ገሌና ንኽብሪ እግዚኣብሔር ንጥቀመሉ፣ ገሌና ድማ ርእስና ንኽብረሉ፣ ገሌና ድማ ኣሕዋትና ንብድለሉ ኢና። እግዚኣብሔር ካብቲ ንዑ ዘይኽብር ምግባር ይባልሓና፣ ንዕኡ ዘኽብር ብምግባር ድማ ይደግፈና። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ሎም መዓንቲ ኣብ ኦሪት ዘጸአት 16 ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ክንርኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዝሓለፈ ግዜ እስራኤላውያን ደጊሞም ደጋጊሞም የጉረምርሙ ከም ዝነበሩ እኳ ደኣኒ ባሕሪ ኤርትራ ምስ ተሳገሩ ዝነበሮም ናይ ምስጋና ሕይወት ብድሕሪኡ ከመስግኑ ወይ እውን ክቐጽልዎ ኣይንርእን ኢና ዘሎና። ሓንሳብ ጸሚዕና ኢሎም የጉረምርሙ፣ ሓንሳብ ጠሚና ኢሎም የጉረምርሙ እዮም ዝነበሩ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ንዅሉ ሕተታቶም ይምልሰሎም ከም ዝነበረ፣ ከመይሽ እግዚኣብሔር ጻድቕ ስለ ዝኾነ ክኢላ ስለ ዝኾነ ኣብ ኵሉ ነገራቶም እግዚኣብሔር ርእሱ ብምግላጽ ሓይሉ ብምግላጽ ኢዱ ብምግላጽ እቲ ዝሓተትዎ ዅሉ ይገብረሎም ነይሩ እዩ። ኣተሓትቶኦም ግን ትኽክል ነይሩ ማለት ኣይኮነን። ሓንሳብ ሓንሳብ እግዚኣብሔር ዝደለናዮ ሂብና ማለት ኣደላልያና ትኽክል ነይሩ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ብትሕትና ንዑ ብምፍራሕ ብምንቅጥቃጥ ገጽ እግዚኣብሔር ክንደሊ ይግባአና እምበር ብትዕቢትን ብውጥረትን ክኸውን ኣይግብኦን እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ሎም መዓንቲ ድማ ነዛ መዝሙር እዚኣ ብምስማዕ ናብዛ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ድማ ንዘማሪት እግዚኣብሔር ኣብቲ ዘላቶ ይባርካ እናበልና ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን።
ግብርን
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዛ መዝሙር እዚኣ። ስም እግዚኣብሔር ይባረኽ። ንዘማሪታ ድማ እግዚኣብሔር ይባረኽ። እስከ ጸሊና ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና እንስገር። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ምሸት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቃልካ ክትምህረና ፍቓድካ ክተፍልጠና ካብ ብዙሕ ቦታታት ካብ ዝተሰወረ ሓደጋታት ኣድሒንካ ብናትካ መለኮታዊ ጥበብን ሓለዋን ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለ ዝኣኻኽብካ እናነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ ሎማዓንቲ እትምህረና ትምህርቲ ምስትውዓል እመታን ክንክእል ምርዳእ እመታን ክንክእል እግዚኣብሔር ነቲ ዝበሃለና ቃላት ኩሉ ኣብ ልብና ምዕቋርን ምውህላልን እመታን ክንክእል ፍሉይ ናትካ ሰማያዊ ጥበብ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ብዘይ ምቁጣብ ክትገልጾ ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብሰዓት እዚ ነዚ ትምህርቲ እዚ ክምሃሩ እናተገብኦም ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ግን ነዚ ትምህርቲ እዚ ክምሃርዎ ወይ ክሰምዕዎ ወይ ክርድእዎ ዘይከኣሉ ኣሕዋት ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምስ ምኽርኻን ምስ ሓሳብካን ምርኻብ ክኾነሎም ነዚ ትምህርቲ እዚ ብምስማዕ ድማ እግዚኣብሔር ከምቲ ባርኻ ዳዊት ዝተዛረቦ ስርዓትካን ትእዛዛትካን ኣፍቅር ኣለኹ፣ ስለዚ ድማኒ ጋረይ ካብ መንገዲ ሓሶት ከልከልኩ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ናብ ቃልካ ምምላስ ክኾነሎም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ስኻልዕ ልበል። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ተዛረበና። ካብ ቃልካ ዝተላዕለ መንፈሳዊ ጥዕናና እምሉእ ይኹን። ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ምድሓና እምሉእ ይኹን። ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር حيلنا بيسوس كرسوس يوسم كمناي رئيم زبالة كخوون نتسلي ألونا بيسوس كرسوس يوسم جابير أملاخنا نقال كادماني كم مسمع بزحالفة عب تقبار إنو علالونا تكافلو يتقبب بيسوس كرسوس يوسم نتسلي ألونا بنقر كل سخال علبال بتفتوى ودخا بيسوس كرسوس يوسم أمين. أوري زتعات معرف عسر شو دشة فقد شو منتظر له أم بيبنا أنا زحلة فجزي ودينا نيرنا لما عن ترما نعب من باب تمرتنا خن جمرينا مزيد ما أزي إجزاء بهير مش السجان مبلع بجحات كا إنجران مسجابنا أخذكم بمحابيو زخون إجزاء بهير أتي زقرم رام كملو مقرم رام سمعوا وإما نحنا أنتينا نيجزاء بهير يخو منبر نعنا يكونكم من زغرم رام كملنا بلاي بلنا عبيتا خرسيان مغرم رام مكر خارن كجمر كلوها تتنكا غيها عبيتا خرسيان ان غرم رام المغنات انتا يكون يخون من عالبا السباخاي بقبو سلزي سباخا دي يخون ويما راحتي عبيتا خرسيان نتزقبا عدخبو سلزي حابنا دو يخون سلزي تبتحنا ويوان زقبا سلامتا سلزي توحبنا عابل على عقل قلتين وقرمرم دون خوون كمزي نقبر انتر عخوينا نتنقى جابير كمز عينت بحري كهلونا عيفتوني مسيد مان عارون نقول لعقبادك اسرائيل مقرمرامكم سمعي مو عبكد من جابير كربو بلوم بلو كونخا عارون نبزلو عقبادك اسرائيل مستزاربه نساتم نبرخا قصم طمتو نوخا كبر جابير بدبنا ترعي جابير دمان موسي كمزيلو تزاربو مغرم رام دك اسرائيل سمعي مو مش السقا كتبالعو يخم بقحات كا انجيرا خطق بيخم عنق جابير املاقكم مخاني كتفلتيخم إلكا تزاربو كونخا نمشتو برني قوتات تلعيلن نتي سفر كدنو بقحات دما ابزوريا اتي سفر زعزع وديقنا بريب لنا زجعات عصر شدشي كابتشعات سقاب عصر توسلسته جابير ندك اسرائيل ماننا تراي ايكونن هيبوام مسوخ ع برني قوتات هيبوام سلزي زهارفو سقات ابي سم كبلعو تصبق مقبي ام مدربدا عدالي اللوم ام لحظة تمسكن يقون مهاب ماننا اتاخاخبون كنري كلنا ماننا ندك اسرائيل ابناي مدربدا قعزو ام زمقبو زنبرو مقبي زنبرا كم زد ما يبلنا اتي زعزعام الزففخا انهو ابقت اتي برخا قل دكيق الكبيب كم اس حيطا زمدكاقو ام مدربدان بره دك اسرائيل دما ازم اسرائيو انتايو مخانو ايفلتو نمو ازي انتايو ايلوم نحاد حدوم تحاتاتو موسيقا ازي قزي ابير كتبالعوو زهابكم انجيرايو اتي قزي ابير زعززو نگر دما ازيو نفس وكف نمبلعو زاكل كاوو يعكب كم فقدي نفساتكم نفس وكف حدا قمر نفس وكف نتم عبدون كانوا زلو يوسد اللهم بلوم دك اسرائيل دم ماكم وقبرو حدا بزوح حدا خا حيدت عكبو بقمر دم ما سفروه اتو بزوح زا عكب عيترفن اتو حيدت زا عكب خا عيقو دلن نفس وكف اتو بلعو زا اخلو عكب يبلنا كم فقد عسرتو اربعة سقاب عسرتو شمونته أوري زت عاف معرف عسر تو شدوشة زخانة يخون سسوع ويهروف لعل الجامو كأكب أي كإلن يزن بره انت أكبو دماء اتزا أكبو لعل الجامو سلزن بره يبلا شو خمزن بره اتزا قتل كفل متحف قدسي نقرنا كافقد عسر شو عتسقا عسران حدن ره موسيا دماء حدوكا خابو قلي كساب نتصبحتو ايترف بلوم نموسيه قناع اي سمعوان مو قلي سبات كاوو كساب نتصبحيتو اترفو نسوخ احاسخه بد بد دما موسيقى باعتاتون تناداده نفس وكف نقو نقو كمت انبلعو زاكلي اكب نبره تحاي مسمقات قناع مخاقيب لنا عبزز بلنا يوكف لما تحف كدوس ماننا نقو نقو زي اكب نيرو نفس وكف سبنا يقزار اسو كاكب نيرو ازي دما ናይ ነፍሱ ከፍል ምምድ እዩ። እቲ ማና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወት እንጌራ ምዃኑ ምሳሌ እዩ ዝነበረ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 6 ምዕራፍ ፍቕድ 41 ነዚዩ ዘረጋግጸልና፣ ሽዑ ኢየሱስ እቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ንዓለም እውን ህይወት ዝህብ ናይ ኣምላኽ እንጌራ እዩ እሞ ነቲ እንጌራ ሓቂ ካብ ሰማይ ዝሃበኩም ኣቦዩ እምበር ነቲ እንጌራ እቲ ካብ ሰማይ ዝሃበኩም ሲ ሙሴ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ሽዑ ንሳቶም ጐይታይ እቲ እንጌራ እትኸ ኵሉ ሰሓበና በልዎ ይብለና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 6 ምዕራፍ ፍቕዲ 41። የሱስ ከምዚ ኢልዎም ናይ ህይወት እንጌራ ኣነ እየ፣ እቲ ናባይ ዝመጽእ ፍጹም ኣይጠሚን እዩ፣ ብኣይ ዝኣምን ኵሉ ጊዜ ኣይጸምዕን እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ 16 ወሪ ዘጻት ካብ 22 ስጋብ 24 ዘሎ ሓሊፍና ንርአዮ። ኰነ ኸዓ በታ ሳርሰይቲ መዓልቲ ካብቲ እንጌራ ካዕበት ኣከቡ ክልተ ጐመርና ሓደ ኵሎም ሓላቑ ተኣኼባ ድማ መጺኦም ንሙሴ ነገርዎ። ንሱ ኸዓ እዚ እቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ እዩ፣ ጽባሕ ክቡር ዕረፍቲ ንእግዚኣብሔር ቅድስ ሰንበት እያ፣ እቲ ስንክትዎ ሰንክቱ፣ እተፍልሕዎ እውን ኣፍልሑ፣ እቲ ዝተረፈ ዅሉ ኸዓ ኣምብርዎ፣ ክሳብ ጽባሕ ይተሓለወልኩም በሎም። ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞም ከዓ ንጽባሕ ኣንበርዎ፣ ንሱ ኣይበድበደን ኣይሓሰኸን ድማ ይብለና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እግዚኣብሔር ብመዓልቲ መዓልቲ ዘድልዮም ይህቦም ነበረ። ቅድሚ መዓልቲ ሰንበት ንኽልተ መዓልቲ ዝኸውን ማና ይእክቡ ነበሩ። እቲ ማና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕይወቱ ድማ ንዓለም ክህብ ዝመጸ ናይ ሕይወት እንጌራ ምዃኑ ምሳሌ እዩ ዝነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ እንጀራ ሕይወት እዩ። ሕይወት ዝህብ ብሕይወት ክንነብር ዝገብረና ንሱ እዩ። ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 8 ፍቕድ 4 ከምዝ ተገልጸ እስራኤላውያን ንኣርባዓ ዓመት ኣብ ምድረ በዳ ክጓዓዙ ኸለዉ እግሮም ኣይሓበጠን፣ ናይ ሕክምና ሰብ ሙያ ከም ዝብልዎ እግሪ ዝሓብጥ ካብ ስእነት ዝተመጣጠነ ምግቢ እዩ። እግሪ እስራኤላውያን ዘይሓብጥ ዝነበረ ሓደ ዝበልዕዎ ዝነበሩ ማና እግሮም ከይሓብጥ ዝገብሮም ቫይታሚን ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ እዩ ተባሂሉ ይግመት። እዚ ድማ ኣዝዩ ዘደንቕ ነገር እዩ ዝነበረ። እቲ ማና ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ኣድለይቲ ነገራት ነይሮም እዮም ማለት እዩ። ንእስራኤላውያን ዘድልዮም ኵሉ ዓይነት ንጥረ ነገር ኣብቲ ማና ነይሩ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። መዓልቲ ሰንበት ንእስራኤላውያን ከም ዝተዋህበት ቀጺና ክንርኢ ከለና ንረኽቦ። ሙሴ ኸዓ ይብለና ፍቕድ 25፣ ሎሚ ናይ እግዚኣብሔር ሰንበት እያ፣ ሎሚ ኣብ መሮር ኣይትረኽቡን ኢኹም እሞ ሎሚ ብልዕዎ። 6 መዓልቲ ኣክቡ፣ እታ ሳብዐይቲ መዓልቲ ግና ሰንበት እያ፣ ብኣ ኣይርከብን እዩ በለ ይብለና ኦሪት ዘጸአት 16 ካብ 25 ስጋብ 26። መዓልቲ ሰንበት ዕረፍቲ ክኾኖም ዝተዋህቦም ቅድሚ ሕጊ ሙሴ ምምጽኡ ከም ዝነበረ ምዝካር ከድልየና እዩ። እተፈተኹም ሰማዕትና ፍቕዲ 31 ከድና ንረአዮ። ቤት እስራኤል ድማ ስሙ ማና በልዎ፣ ፍረ ጻዕዳ ይመስል ነበረ፣ ጻዕዳ ኸዓ ነበረ፣ ምጥዓሙ እውን ከም ሕምባሻ ምስ መዓር ነበረ ይብለና። ንማና ብኸመይ ኢኹም ትገልጽዎ? ንምግላጹ እኳ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። እቲ ኣዝዩ ዘደንቕ እስራኤላውያን ነቲ ዘድልዮም ናይ መግቢ ትሕዝቶ ብምሉእ ዝሓዘ ምንባር እዩ። መቐረቱ ድማ ንምብልዑ ዝፈትዎ መግቢ እዩ ዝነበረ። ኣዝዩ ዘሐጉስ መግቢ ድማ ነይሩ። ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ህዝቢ ከጉረምርም ጀሚሩ። ኣብ ዘህልቁ 11 ካብ ፍቕድ 4 ስጋብ 5 ህዝቢ እስራኤል ኣብ ኣራራት ከለዉ ከመይ ከም ዘጉረምረሙ ተገሊጹ ኣሎ። ነቲ ኣብ ማእከሎም ዝነበረ ሕውስዋስ እኽብ ካብ ህዝቢ ታፍላሓዞ። ደቂ እስራኤል ድማ መሊሶም በኸዩ በሉ ኸዓ እንበልዖ ስጋ መን ይህበና? እቲ ኣብ ግብፂ ብኸምኡ ዝበላዕናዮ ዓሳን ዱባን ብርጭቕን ሽጉርትን ቃንጫን ቀይሕ ሽጉርትን ጻዕዳ ሽጉርትን ዘከርና ይብሉ። እዚ እዩ ህዝቢ እስራኤል ድሕሪ ካብ ግብፂ ምውፅኡ ዝተመነዮ ናይ ግብፂ መግቢ። ሕጂ ግና ገለ እኳ የልቦን ብጀካ ማና እንርእዮ የብልናን እሞ ነፍስና ነቐጸት ይብል ኣብ ፍቕዲ 11 ፍቕዲ 6 ኦሪ ዘህልቁ ከምኡ ድማ ኣብ ፍቕዲ 7 እቲ ማና ኸዓ ከም ፍረ ጻቕዳ ነበረ፣ ትርኢቱ ድማ ከም ትርኢት ዕንዲዳ ነበረ ይበል። እቲ ህዝቢ ነዚ ማና በተደጋጋመ ምብልዑ ኣጉኖም ሪምዎ። እግዚኣብሔር ነቲ ዝተሓዋወሰ ህዝቢ ዘዳለወሎም መግቢ ከም ዝነዓቑ ረአየ። ብምቕጻል ድማ ኣብ ዘህልቁ 11 ፍቕዲ 8 ከምዚ ዝብል ቃል ኢና ንረክብ። እቶም ህዝብና ዘሩ ይኣርይዎ ነበሩ፣ ብመጥሓን ድማ ይጥሕንዎ ወይ ብመጉእ ይጐድእዎ፣ ኣብ ቁራዕ ኣብሲሎም ከዓ ቅጫ ይገብርዎ ነበሩ፣ ጣዕሙ እውን ከም ብዘይቲ ተገብረ ቅጫ ይጥዕም ነበረ ይብለና። ይኹን ዳኣ እምበር ህዝቢ እስራኤል ነዚ ሰማያዊ መግቢ ዳግማይ ክበልዕዎ ስለ ዘይደለዩ ኣጉረምሪሞም። እቲ ምምጋብ ማና ሰልኪዎም ስለ ዝነበረ ኣብ ግብፂ ዝነበረ ስጋን ዝተፈላለየ ዓይነት መግብታትን ብምዝካር ይህንጠዩ ነይሮም። ካብዚ ዝተላዕለ ናብ ግብፂ ንምምላስ ተመንዮም። ከምዚ ዓይነት ታሪኽ ዘፍርሕ ዓይነት ታሪኽ እዩ። ሓንሳብ ካብ ባርነት ምስ ወፃኻ ተመሊስካ ናብ ባርነት ምኻድ ኣዝዩ ዘፍርሕ ነገር እዩ። ህዝቢ እስራኤል ኩሉ ግዜ ሽግር ኣብ ዘጋጥሞም በዚ ፈተና ይፍተኑ ነይሮም። ናይ ግብፂ ሽጉርትን ዓሳን ድባን ብርጭቕን ምምናይ ንድሕሪት ንምምላስ ይደናደኑ ነበሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ክርስትያናት ካብ ናይ ቀደም ህይወት ሙሉእ ብምሉእ ተላቒቖም እንተ ዘይተጓዒዞም ንእግዚኣብሔር ንምግልጋል ንኽብሪ እግዚኣብሔር ንምንባርን ኣይክእሉን እዮም። ኣብ ልቦም ሰላም እግዚኣብሔር ኣይነግስን እዩ። ካብ ዓለም ፈጺምና ተፈሊና በቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ማና ብኢየሱስ ክርስቶስ ክንነብር እዩ ዝግብአና። ኣሜን። ተመሊስና ናብ ኦሪት ዘጸአት 16 ንኺድ እሞ ካብ ፍቕዲ 32 ስጋብ 33 ዘሎ ሓሳብ ንርአዮ። ሙሴ ድማ በለ እግዚኣብሔር ሲ እቲ ኸብ ምድሪ ግብፂ ኸውፃኣኩም ከለኹ ኣብ በረኻ ዝመገብክኹም እንጌራ ምእንቲ ኽርእዩስ ካብኡ ሓደ ጐመር ምልኡ ንውሉድ ወለዶኹም ከዓ ይተዓቑር ኢሉ እዚ ነገር ዝኣዘዘ። ሙሴ ድማ ንኣሮን ኣቕሓ ኣምፂኻ ናብኡ ሓደ ጐመር ምሉእ ማናኣእቱ ንውሉድ ወለዶኹም ክዕቈር ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምብሮ በለ ይብለና። ኣዝዩ ዘገርም ነገር እዩ። እግዚኣብሔር ዘይኣዘዘካ ማና ኣብ ሓንቲ ለይቲ እዩ ዝሕስኽ። እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ኣዚዝካ ግን ንመዋእል ክጸንሕ ዝኽእል ማና ክዕቈር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ዘገርም እዩ። ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን። ኣብ ውሽጡ ማና ዝሓዘ ኣብ ማእከል መሰዊኢ ተነቢሩ ነይሩ። ናይዚ ኣቕሓ ትርጉም ኣብ ኦሪት ዘጸአት ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ኣጸቢቑ እዩ ትንትነ እዩ። ኣብቲ መሰዊኢ ሰለስተ ነገራት ይቕመጥ። ቀዳማይ በትሪ ኣሮን፣ ካልኣይ ኣብ ውሽጢ ማና ዝሓዘት ኣቕሓ፣ ሳልሳይ 10 ትእዛዛት እዮም። እዚ ዘርእየና ክርስቶስ ጥራይ ነቲ ሕጊ ክፍጽሞ ከም ዝኽእል እዩ። ንዓይን ንዓኻትኩምን ክብል ነቲ ሕጊ ይፍጽሞ። እቲ ማና ድማ ክርስቶስ ስለና ምሟቱ የርእየና። ከምኡ ድማ ንዓና መንፈሳዊ ምግቢ ኮይኑ ተዋሂቡና እዩ። በትሪ ኣሮን ድማ ትንሣኤ ክርስቶስ የርእየና። የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝፍጽሞ። የሱስ ጥራይ በይኑ ከድሕን ዝኽእል። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ደሙ ኣፍሲሱልና። ብምኽንያት እዚ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ንዂሉ ሓጢአተኛታት ሰብ ሂብ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዘጸአት 16 ካብ 35 ስጋብ 36 ደቂ እስራኤል ናብ ዓዲ ሃገረ ሰብ ክሳብ ዝኣትዉ 40 ዓመት ማና በልዑ። ናብ ወሰን ሃገር ከነኣን ክሳብ ዝበጽሑ ማና በልዑ። ጎመር ግና 10 ኣፍ ኤፋ እዩ ዝነበረ ይብለና ዘጸአት 16 ካብ 35 ስጋብ 36። እዞም ክልተ ጥቕስታት ደቂ እስራኤል ን40 ዓመት ማና ከም ዝበልዑን እጃም ሓደ ሰብ ክንደይ ከም ዝነበረ ምስማዕ ቀን እዩ ዝነግረና። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሃገር ተሰሊፎም ምስኣተዉ ግና እቲ ማና ኣቋሪጹ። እታ ምድሪ እተብቅሎ እኽሊ ምምጋብ ጀሚሮም፣ ሕጂ እውን ኣብ ምድሪ ምግቢ ምጉርምራም ጀሚሮም፣ ማናይቱ ዝሓሸ ነገር ክብሉ ጀሚሮም። ምስ ምድራዊ መግቢ ከነጻጸር ከሎና ማና ዘይተለምደ ዓይነት መግቢ ነይሩ። እቲ ዘገርም ብዙሓት ሰባት ድሕሪ ምድሓኖም በቲ ዝነበሮም ንምምድ ዝነብሩ ምዃኖም እዩ። ሓድሽ ነገር ንምርካብ ወይ ንምፍላጥ መጽሓፍ ቅዱስ ኣያጽንዑን እዮም። ብዛዕባ ልምምድ ጥራዮም ዘውርዩ። ጐይታ የሱስ ቃል ኣምላኽ ክንምገብ ይደሊ እዩ። መቐረት ማና እንተ ደሊና ናብ የሱስ ክርስቶስ መጺና ክንጥዕሞ ይግባአና። ዳዊት ኣብ መዝሙር 34 ፍቕዲ 8 እግዚኣብሔር ሰናይ ምዃኑን ጣዕሙን ረአዩን ኣብኡ ዝውከል ሰብ ብፁእ እዩ ይብለና። ካብዚ ብተወሳኺ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 6 ፍቕዲ 51 ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ሕይወት ኣነ እየ። ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ። እዚ ኣነ ምእንቲ ሕይወት ዓለም ዝህቦ እንገራ ከዓ ስጋዩ ይብለና አሜን ማራናታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዓ እተፈተኹም ሰማዕቲ ናይ ሎም ምሸት መደብና ኣብዚ ንፍጽም ኣብዚ ቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ይብዛሓልኩም ልዋም ለይቲ
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيتكم من كتكونوا تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشانا دمتي دات بسرات at gmail dot com ويدما بناي فيسبوك ادراشانا دمتي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتسالي مدب كسا عن الراخب ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላኻን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልኻትኩም ይሁን አሜን።